Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes Alexej Kelin, zástupce ruské menšiny v Radě vlády České republiky. Také spoluautor velkých dějin Ruska 20. století a muž, osud jehož rodiny by vydali na velký příběh. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
Co ruská rodina, to tragický osud, v jakékoliv podobě, kamkoliv přijdu, tak na to narazím, buď je to velký příběh minulého a předminulého století, nebo alespoň jedna, dvě tragédie, vyjma té válečné. Čím to je?
Hluboce věřící křesťané to berou jako zkoušku, cestu ke zdokonalení, no a takoví ti přízemnější nebo pragmatičtější lidi tvrdí, že to je všechno trest za hříchy předků. Protože...
Já se omlouvám, že vstupuju do vaší řeči, ale proč nemají hříchy předků Belgičané, Němci, Francouzi?
Protože neměli časovou ztrátu téměř 3 století pod tataro-mongolským jihem, nemuseli tohle všechno dohánět. To je na strašně dlouhý povídání. Právě velice podrobně se o tom píše v té historii Ruska 20. století, kde se tohle všechno vysvětluje, zdůvodňuje a je to tam ještě navíc ilustrováno na osudech konkrétních lidí, takže je to čtivé a to se právě nám všem vyčítá, že to není suchá historická práce, ale že to ideologizujeme a romantizujeme a nevím co všechno.
On je to asi těžké to nevyprávět, když člověk má tak silné příběhy ve své vlastní rodině.
Člověk je toho plný a já jsem pořád doufal, že ke stáru zmoudřím a začnu se starat o zahrádku a o vnoučata, jenomže ono to nejde dost dobře. Člověk, jak známo, může dělat, co chce, ale nemůže chtít, co chce. Takže zdědíte tuhletu hrůzu. Rusistům říkám, já se vám divím. Já jsem se s tímhletím, touhle zátěží narodil a nemůžu z toho nějak vystoupit, ale vy do tohohle těch problémů lezete dobrovolně, pro Boha. Proč to děláte?
Dopolední radiožurnál dnes hostí Alexeje Kelina. Je to spoluautor velkých dějin Ruska 20. století, potomek donského kozáka a Češky narozené na Ukrajině. Váš otec psal verše. Vy jste byl tak laskav, že jste přinesl jeho básně, sbírku, která vyšla tady, vlastně i jeho poslední verše. A vy jste sám v jednom rozhovoru řekl, že jsou verše tatínkovi, které nedokážete přečíst na hlas vůbec. Jaké hrůzy viděl Bělogvardějec během občanské války?
Občanská válka obecně je hrůza. Když se na to trošku podívám s větším odstupem, tak můj otec byl atypický kozák. Vychovával ho jeho děd, můj praděd, který říkal, ty kozáci, oni zbožňují třeba Napoleona a tyhle ty lidi, ale to byl jenom řezník. Lidi se nemají zabíjet, lidem se má pomáhat. Takže můj otec studoval medicínu. Dobrovolně šel na frontu, protože po bruselovské ofenzivě byli vyvražděni důstojníci, kteří ještě po té staré škole se styděli být za tím mužstvem, ale šli proti nepříteli v čele těch svých jednotek, tudíž je ty Němci z těch těžkých kulometů postříleli jako první. Takže tihle ty studenti z lásky k vlasti přerušili studia, ty první 2 ročníky vysokých škol, většina z nich, a absolvovali urychlené školení ve vojenských školách. Takže můj otec takhle absolvoval Konstantinovské dělostřelecké učiliště. Měl jít původně s dělostřeleckou baterií na západní frontu, jenomže mezi tím nastal bolševický puč, takže se to všechno začalo vyvíjet jinak. No a byl na východní frontě, na severu, v době, kdy tam začali jezdit ti bolševičtí agitátoři, tak se převolovali všichni důstojníci. A otec, přestože byl důstojník, byl opět zvolen jako velitel baterie. Ty okolní jednotky říkali, jak to, že tam máte toho lampasáka, toho zlata pagonníka, jak se tehdy říkali, jestli ho neumíte sami oddělat, tak my přijdeme a zvedneme ho na bajonety. A otcovi kolegové z té baterie říkali, no zkuste to, my vás rozstřílíme z děl, máme to šrapnelama a tak dále. Takže takovéhle tam byly poměry. Nakonec otci řekli, tady to stejně k ničemu nevede, je potřeba se vrátit domů na Don. A tak otce převlíkli do nějaké neutrální vojenské uniformy a dali mu 2 průvodce a otec cestoval měsíc přes celé Rusko domů na Don. A absolvovali dramatické boje, ústupy a právě ta báseň, která se jmenuje Čom pil na bat, to bylo to, co on zažil na Vánoce. Se podařilo zajmout kozákům asi 3000 mladých kluků, kteří byli mobilizováni do Rudé armády, byli čerstvě vyzbrojeni, ale příliš válčit neuměli. No a když prostě je tenhle tu zajatou skupinu lidí odváděli dál, tak na ně zaútočila mnohonásobná převaha Rudých, Budiony a spol. Tak teď se řešilo, co s nima. Říkali, no tak co, tak jsou mobilizovaní, pustíme a pač sebou je nemůžeme vláčet a tak. A někdo z těch radikálních líká, nezlobte se, když je pustíme, tak oni budou vraždit naše rodiny, naše, jenom posílíme tu bolševickou lůzu. Nedá se nic dělat, musíme je postřílet. A všichni to odmítali dělat. Tak nakonec se tam našli asi 3 lidi a přivedli sáně a po stovce je dávali do řad a stříleli je z kulometu. Nevím, jestli je postříleli všechny. Otec prostě sedl na koně a zmizel ve stepy. Odmítal prostě se na tomhle podílet a být u toho. Asi po 3 dnech se teprve vrátil ke své jednotce a napsal tu šílenou báseň, která se nedá prostě bez slz v očích číst. Takže tohle ho velmi těžce poznamenalo. A já, když jsem byl malý kluk a chtěl jsem si hrát se šavličkou a pistolkou, tak mě mlátil přes ruce a říkal, tohle nedělej.
Alexej Kelin je dnes hostem Radiožurnálu, zastupuje ruskou menšinu v Radě vlády České republiky, narodil se v České republice.
Pardon, v protektorátu Böhmen und Mähren.
V protektorátu Böhmen und Mähren, omlouvám se, aby to bylo přesněji. Jak se váš tatínek dostal do skupiny Rusů, kterým vlastně Československo během té první republiky nabídlo azyl?
To je velice dlouhá historie. Oni byli všichni internováni, kozáci byli internováni na ostrově Limnos. Pořád se čekalo, že bude takzvaný vysvětlení pochod, že tedy Rusové pochopí, že byli podvedeni těmi bolševiky a tak dále, že bude možnost se vrátit, že spojenci je pomohou znovu vyzbrojit Francouzi, Britové a tak dále a že to Rusko zase osvobodí. No jenom, že vypadalo to už naprosto beznadějně a zejména tihleti mladí kluci říkali, ne, z tohohle ostrova není úniku, my se musíme dostat někam na pevninu. Tak se přihlásili do cizinecké legie. Francouzi prostě se snažili se jich zbavit, tak nabírali do cizinecké legie nebo je chtěli někam poslat do Jižní Ameriky a tak dále. Takže se otec dostal do Istanbulu, do Cařihradu spolu s několika dalšími kamarády, no a tam nějak v tom chaosu na ně zapomněli. Takže se živili všude možně, dělali práci, kterou nechtěli dělat Turci. A z toho jakž takž přežívali, spali všude možně. A najednou se tam objevila takzvaná informace o ruské pomocné akci Masarykově. Tam byl profesorský sbor také z 11 ruských univerzit a bylo možné se přihlásit do té Masarykovy ruské akce. Otec měl tu obrovskou nevýhodu, že neměl index, o to všechno přišel za té občanské války. Tak tam byla taková náhradní možnost, že ti profesoři ho přeskoušeli. No a nevěřil tomu, že to dostane, tak nakonec se objevil na seznamu, no a odvezli je skutečně napřed do Bratislavy. A to otec říká, že tomu do posledního momentu nechtěli věřit.
No ještě. Ale hlavně to musel být obrovský střih, když vlastně z té mizérie a z bídy těch předešlých let a zkušeností.
Otec říká, nejsilnější zážitek, když nás vyložili z toho vlaku v Bratislavě, jsme se mohli vysprchovat. A pak nás pozvali ke stolu, my jsme z toho měli spadlou čelist, stůl, kde byly bílé ubrusy, příbory, talíře, my už jsme zase byli lidi. A to byl snad nejsilnější zážitek, který z téhletý doby měl.
Jak to šlo s češtinou?
To bylo velice zajímavé. Oni si toho právě strašně vážili, tyhletý příležitosti a šance. Dostali krátký jazykový kurz a dostali slovníček, tuším Morkovina, a největší problém byl s anatomickým atlasem, takže otec stránku za stránkou překresloval anatomický atlas. A měl současně takový, tam si psal, když nějaké slovo nemohl najít ve slovníčku, tak si dělal poznámky a pak se těch českých kolegů vyptávali.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Na rodině mého hosta by se dali dobře psát dějiny minulého století. Alexej Kelin je dnes hostem Radiožurnálu. Tatínek měl štěstí, byl dobrý lékař, byl dobrý člověk a potkal dobré lidi, kteří mu pomohli vlastně k pasu a k tomu, že se jako lékař uchytil. Jak to ale bylo s ruskými emigranty za okupace Hitlerem a bezprostředně po skončení druhé světové války?
Konkrétně u těch lékařů to bylo trošku složitější, protože tady byl spolek ruských lékařů a ti, kteří už pak tedy dostali právo tady pracovat. Doktor Kamišanský, který tomu spolku předsedal, začal koketovat s Němci. A říkal, my bychom měli pomoct, oni Němci vlastně osvobozují naši vlast a tak. No a tihleti, konkrétně to byli tři kozáci shodou okolností, kubánský kozák doktor Sein, doktor Čekunov a můj otec, se dohodli, sešli se před těmto valnou hromadou, že tohle tedy ne. A že musí toho Kamišanského prostě vyhnat z toho postu, nebo aspoň to znemožnit. Vypadalo to, ten Kamišanský se rozlítil, že prostě je předá gestapu a tak dále a pak nakonec se teda uklidnil. Říká, víte, kdybychom nešoupali jedním zadkem společné lavice, tak bych už vás asi měl tomu gestapu předat, no ale sklidněte se a takhle to nejde. Nakonec to teda pořešili tak, že podepsali deklaraci, že jsou občané protektorátu nepodléhají odvodu na vojenskou službu a že až tedy budou všichni občané protektorátu povoláni na frontu, tak teprve potom, ale prostě my jsme občani této země, musíme být k ní loajální. Tohle to prostě se jim podařilo přežít. Ale ono toho bylo daleko víc samozřejmě, protože tady přes Prahu utíkalo potom spousta lidí z Balkánu, kdy věděli, co se dělo za hrůzy, tam, kam přišla Rudá armáda, tak tam prostě si vyřizovali s těmito lidmi staré účty a tady spousta lidí sebralo věci a posunuli se dál na západ.
Vašeho tatínka po válce, hned po válce, zatkli. Vyslýchali ho, mučili ho, co z něj chtěli vyrazit?
Potřebovali splnit kvótu, potřebovali, aby se přiznal, že byl jeden z těch padouchů, který prostě bojovali proti komunistům a nakonec zázrak byl ten, že už vlastně měl otec po mnoha 24-hodinových výsleších, kdy se u něj střídali, nechávali ho spát a tak dále, říkali, že to vlastně úplně jedno, já vám to podepíšu, tak už mě konečně zastřelte nebo oběste a těkli, to se k ničemu nevede. No ale nicméně dostal kapitán Kavilin, pak se ukázalo, že je to generál, dostal ten rozsudek k podpisu. A jako doliční předmět byla právě tahleta knížka. On říká, no jo, tak já se na to podívám. Knížka odevřelý a říká, don, verše. Jo, já se na to podívám večer. A pak otec si vyprávěl, já jsem to čet celou noc. A jako kdyby se mi oloupala skořápka z duše. On byl totiž syn z kozácké rodiny, která zahynula v občanské válce, respektive při tom rozkozačování. Jeho vychovávali v dětském domově, vymili mu totálně hlavu. Ale měl dobré geny, takže udělal závratnou kariéru ve smrši. Když tohle si všechno přečetl, říká, já jsem si vzpomněl na babičku, na rodinu, na don, prostě já jsem říkal, no tohle je přece slušný člověk, toho já nemůžu nechat zamordovat. Dělal nový výslech a dostal otec propustku. Takže zázraky se dějí a otec tohle zase všechno přežil, měl velký štěstí.
Alexej Kelin je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se jenom o jednom jediném členovi vaší rodiny. Ten příběh je fascinující. Říkám si, když přišel rok 1968 a vy jste o tom před týdnem mluvil tady u nás v Českém rozhlase, to váš otec už asi tak naivní jako většina lidí v nádherném očekávání pražského jara nebyl po tom všem, co musel mít za sebou.
Víte, oni tihleti ruští emigranti, když tohle všechno přežili, tak přestože tím šíleně riskovali, tak se snažili českým lidem vysvětlit, co to je, jaká je podstata toho zrůdného komunistického systému. Když před volbama 46 to s ním probíral místní nejbohatší sedlák v Želivě, říká, víte, skvělý program mají ty komunisti, oni budou dělit velkostatky a já je budu asi volit. Když mu to říká, zrovna ty, proč, když máš polí, že na to neseženeš čeleť. No jo, polí mám dost, ale louček mám málo a oni tady budou dělit ten klášterní velkostatek, já si přikoupím. Když mu otec říkal, jo, to si možná přikoupíš, ale pak tě zaženou do kolchozu a budou rádi, budeš rád, jestli to přežiješ jako kulak. Se strašně smál, říkal, to je možné v tom vašem blbým Rusku. My na tomhle gruntu sedíme 300 let. My máme selskou jízdu, my budeme sedlat, kdyby tohle chtěli udělat. No, najíhové. Pak se vrátil poměrně brzy z Uranu, přišel za tátou do ordinace, jak jste to mohl vědět a vy jste mi to říkal. A říkal, nic jsem ti neříkal, seděl jsi moc málo, ještě si pořád nezmoudřil, drž hubu.
Takže v tom 68. roce 68. tatínek
otec, ničemu otec to, ne, otec to bral jako nadechnutí, jako chvilkový nadechnutí. A právě ho pozvali například do Vatikánu, protože teď tam má pamětní desku v Želivském klášteře, protože pomohl spousta těm vězněným knězům, on tím, že sám prožil ty hrůzy internace, jak v Rusku, tak tady potom v tom 45. tak se snažil těm lidem pomáhat, jak to šlo. No a tak vycestoval tam prostě, to je taky samo o sobě kapitola, jak ho tam zkoušeli a jeho to až uráželo, že prostě mu nevěří, co všechno říká. To připadalo být jako nevěrohodný, že se takové věci mohou jít. Pak se potkal se spoustou lidí, s kterými nesměl ani komunikovat mnoho let, z té party kozáků a z té party těch kozáckých básníků, spisovatelů a tak dále. A když se vrátil, tak já jsem mu říkal, tati, ale přece dějiny se nemůžou otočit a jít zpátky proti toku času. A otec se tak smál a říká, ty nevíš, co jsou to bolševici, chlapče. Ber to jako jenom krátký nadechnutí, užívej toho okamžiku. A říkám, ty lidi ale přece už pochopili, že byli podvedený, co je to. Ne, to takhle snadný není.
Byl rok 1968, 21. srpna, vy už jste byl otec, byl jste dospělý muž, pracoval jste. Jaké to je mít ruské jméno po roce 1968?
Mně to nějak nevadilo, ale vadilo to mým dětem. Mého nejstaršího synka, tomu byly 4 roky, byl ve školce, tak se vrátil s pláčem, že děti tam na něj řvou, že kvůli tobě přijeli ty tanky a tak dále. Já už tam nepůjdu. Tak říkal, nebuď srab, jsi snad genama kozák, tak se tam vrát a řekni, kvůli mě přijeli tanky, kvůli vám nepřijede ani koloběžka, a když budu ještě kecat, tak jim dej do zubu. No, bylo to ode mě hloupý a naivní, takže pak se na něj sesypali všechny ty děti. On se vrátil skrvavený, s vyraženým zubem, natrženým uchem a tak dále. A od té doby nepronesl jediné slovo rusky. To bylo pro něj psychotrauma, já si to doteď vyčítám. A když pak byla první možnost, tak se pokoušel zdrhnout se z čáru a tak dále. Nakonec skončil ve Spojených státech, ale to je taky smutný, dlouhý povídání.
Proč potřebujeme to paušalizování? Takové ty černobílé pohledy, já jsem Izraelec a ty jsi Palestinec a já jsem Čech a ty jsi okupant. Proč to tak potřebujeme?
Protože jsou lidé, kteří na to mají zájem. Jak říkal Albert Einstein, moc přitahuje lidi morálně méně cenné. Protože normálního člověka netěší manipulovat jinými lidmi. Ten má radost výsledku své vlastní práce, pokud možno tvůrčí, jestli si to pamatuju dobře. Takže Divide et impera je osvědčená metoda a Machiavelli to taky všechno popsal velice dobře. Potíž je v tom, že ti slušní lidi jsou příliš slušní. A ty neslušný, ty se prostě derou dopředu. Ono jich je, táta, já jsem tohleto poprvé zjistil v životě, tak otec říká, ne, nebuď tak depresivní, 99% lidí je slušných. Ale oni jsou slušní tak, že se drží vzadu. A to 1% těch grázlů jsou arrogantní, cpou se dopředu, hlava nehlava a snaží se, protože snaží se prostě z toho udělat normu z té své arogance. Tohle, když člověk chce pochopit, tak si musí přečíst Šalamova, například jeho Lágerny a rozkazy. Tam pochopíte, že existuje svět lidí, který mají úplně jiný systém, který opovrhují slušností, tam si váží síly, násilí. Člověk, který toho hodně ukrad nebo hodně zabil, tak předtím se klaněj. A ten, kdo nedokáže nikoho ani zabít, ani ukrást, tak to je povl. Bohužel tyhle ty lidi se dostali v Rusku k moci. A dostali se tam nejenom v tom 17. roce, ale dostali se tam i po roce 1991.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je Alexej Kelin. Je to spoluautor velkých dějin Ruska 20. století, taky zástupce ruské menšiny v Radě vlády České republiky. Já jsem ráda, že jste zmínil Lagerny rozkazy, protože vy jste se v 50. letech vlastně podíval do Ruska se svým tatínkem. Byla to vaše první návštěva Sovětského svazu. Jaké to bylo? Vy jste tady vyrůstal v nějaké ruské komunitě, takže rusky jste perfektně uměl.
Byl to pro mě strašlivý šok. Já jsem si dělal iluzi o ruské společnosti na základě těch lidí, kteří byli tady, s kterými jsme se stýkali. To byly všechno většinou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří kromě své základní profese ještě byli kreativní, malovali obrazy, skládali hudbu. A teď v tom 57. jsem tam přijel, mě bylo 15 let, já jsem se tam poprvé v životě popravdě ožral u Šolochova.
Protože... Na dobrém místě, omlouvám se.
Ano, protože abych nezlobil, tak mě dali flašku sladkého šampaňského a tady Seťa Neruš dospělý. Ale ta série prvních zážitků byla tak strašná, že já jsem přišel vlastně o smysl života. V těch 15 letech najednou člověk to všechno vidí tak nějak od zdi ke zdi. Já jsem si říkal, tak ten život dál nemá smysl. Já jsem žil vlastně v nějakých iluzích a tohle to je tak strašná říše zla. Ty lidi, jak se tady chovají. Já jsem tam měl několik incidentů, prostě jako kluk, když jsme se tam museli jít zapsat na milici, tam seděl ožralý nějaký náčelník a stařenka ho tam prosila, prosím vás, pusť, já mám nemocnou dceru, dovolte mi, abych za ní mohla jet. Já jsem to nechápal a on jí tykal a byl arrogantní, štveš mě, vypadni bábo a takovýhle. Já jsem vystartoval, říkal, co si to dovolujete vůči tý starý dámě, jak se můžete, a táta mě tahal za ruka, v čužový monastýr se svým ustavem mě souvisí, drž hubu. A mě, já jsem tohle prostě nemohl pochopit, jak je tohle možný. A ten zase byl v šoku, že nějaký kluk si dovolí ho napomínat.
Něco takového mu říct. Já jsem zmínila ty Lagernera zkázy, protože vlastně váš tatínek se s vaší babičkou, jeho matkou neviděli 40 let. Ona ano. Si mezi tím odžila strašlivý příběh gulagu.
Ano.
Jaké to je, když ti dva se vlastně poprvé sejdou po těch 40 letech?
Já jsem čekal, že to bude něco mimořádného. Samozřejmě v 15 letech je člověk tak trochu naivní. Říkal jsem si, to musím dávat pozor na každý slovo. To je přece jak z románu. Po 40 letech vidět zase matku, s kterou si nesměl ani psát. Když nás tam přivezli, tak odevřela stařenka a říká, no, už mi tady chladne v oběd. Ty si běž umejt ruce pořádně a ke stolu. Honem, honem, honem. To bylo veškerý přivítání. Prostě nepochopitelný.
Ale to pochopitelné se potom stalo, ne?
Oni nechtěli mluvit o tom. Zoufale nechtěli mluvit o všech těch hrůzách. Já jsem to, se to snažil tahat z té mé tety třeba. Byla taky lékařka. Tu odsoudili do lágru za to, že ošetřila jako lékařka, ošetřila německého důstojníka. Když pak po smrti Stalina byla amnestie, tak ji vypustili, dostala omluvný dopis, cyklostylovaný bez podpisu samozřejmě, a dostala odškodnění, tuším 200 rublů, tak byla nadšená, říkala, to je výborný, já jsem si za to koupila civilní oblečení, lístky na vlak a ještě mi zbylo na hodinky. Ale ty hodinky, protože pustili i ty kriminálníky, ty hodinky mi samozřejmě ve vlaku vzali, no ale dobrý. A seděla na sluníčku, tehdy v tom Novorosijsku byly 40-stupňový vedra, bylo to k nesnesení, voda tekla 2 hodiny denně a ona seděla na té lavičce v tom parnu, usmívala se. Říká, teto, jak to děláš, dítě, to nachcípnutí a ty máš pořád dobrou náladu. Ona říká, víš, to ti těžko pochopíš. Když je takhle, když to pere to sluníčko, trošku míň bolej ty klouby, ale hlavně, já když chci, tak tady budu sedět ještě 5 minut, nebo 30 minut, nebo když chci, tak se hned teď zvednu a můžu odejít. To ti těžko budu vysvětlovat.
Vašeho tatínka už se na tohle asi nikdy nezeptáme, ale vás se zeptat můžu, jak se s tímhle vším žije. S těmi všemi historkami, které člověk slyšel, sezbíral.
Je to život. Takový je život a je vám jenom líto, že ty lidi to nechtějí pochopit, nechtějí slyšet a že se ty chyby pořád opakujou. To je ta stará pravda, že z dějin se nikdo nikdy nepoučil, proto pořád lezeme do stejných blbostí, pořád děláme stejné chyby, pořád volíme demagogy, kteří nám naslibují hory doly, že za nás všechno vyřeší, z nás sejmou odpovědnost za naše životy a tak dále. No tak já se pokouším to někde někomu říkat, ale je to marnost.
Alexej Kilin, spoluautor velkých dějin Ruska 20. století, byl dneska hostem Radiožurnálu. Já si velmi vážím toho, že jste to řekl i nám. A třeba jste se několikrát opakoval, ale myslím si, že některé věci stojí za to opakovat znovu a znovu. Tak děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Já vám děkuji za vlídné přijetí.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se daří i vám.